ดีค่ะคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันที่1กุมภาพันธ์2559ตามเวลาในประเทศไทยนะคะขึ้นวันจันทร์ในสหรัฐซึ่งตรงกับเช้าวันอังคารในประเทศไทยชาวรัฐไอโอวาจะไปประชุมอภิปรายและเลือกตัวแทนของพรรคการเมืองใหญ่2พรรคในสหรัฐที่อาจมีโอกาสเข้าชิงชัยตำแหน่งประธานาธิบดีปลายปีนี้นะคะผู้แทนของกลุ่มฝ่ายค้านหลักในซีเรียพบกับเจ้าหน้าที่สหประชาชาติในนครเจนีวาเมื่อวันอาทิตย์เชื่อว่าเป็นการปูทางสำหรับการเจรจาโดยผ่านคนกลางกับฝ่ายรัฐบาลซีเรียและรางวัล SAG หรือ Screen Actors Guild เมื่อคืนวันอาทิตย์สำหรับภาพยนตร์ดีเด่นเป็นไปตามฟอร์มสำหรับรางวัลใหญ่นะคะนั่นเป็นหัวข้อข่าวค่ะในวันนี้เรายังมีรายงานเกี่ยวกับเรื่องความโกรธเคืองของผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งในสหรัฐทำไมจึงต้องเกลือกโกรธเคืองกันนะคะตามด้วยเรื่องของเชื้อไวรัสซิก้าว่าร้ายแรงอย่างไรและปิดท้ายวันนี้ด้วยภาพยนตร์เกี่ยวกับฮ่องกงอนาคตของฮ่องกงนะคะซึ่งกำลังทำเงินอย่างมากทำลายสถิติแม้กระทั่งภาพยนตร์ของฮอลลีวูดทั้งหมดนี้อยู่ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยค่ะขณะรายงานข่าวนี้เป็นค่ำวันอาทิตย์ที่กรุงวอชิงตันนะคะและในคืนวันจันทร์ซึ่งตรงกับเช้าวันอังคารในประเทศไทยชาวรัฐไอโอวาซึ่งอยู่ในภาคกึ่งตะวันตกของสหรัฐจะเป็นคนกลุ่มแรกที่จะไปประชุมเพื่อโต้อภิปรายลงคะแนนเสียงเลือกผู้ที่ตนเห็นว่าควรจะได้รับเลือกให้เป็นตัวแทนของพรรครีพับลิกันหรือเดโมแครตเพื่อเข้าช่วงชิงตำแหน่งประธานาธิบดีในการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นปลายปีนี้นะคะการประชุมเพื่อเลือกผู้แทนดังกล่าวในไอโอวาเป็นจุดเริ่มต้นของ primaries หรือการเลือกตั้งขั้นต้นซึ่งจะดำเนินไปจนกว่าประชาชนในทุกรัฐได้แสดงความคิดเห็นและลงคะแนนเสียงเลือกตั้งรวมทั้งผู้สมัครคนหนึ่งคนใดของแต่ละพรรคได้คะแนนเสียงข้างมากของผู้แทนพรรคในแต่ละรัฐรวมกันนะคะและผู้สมัครคนนั้นจะได้เป็นผู้แทนพรรคในการหาเสียงเลือกตั้งประธานาธิบดีต่อไปกลับมาที่ไอโอวาสักนิดหนึ่งนะคะผลการหยั่งเสียงแสดงทัศนคติของหนังสือพิมพ์ Des Moines Register และ Bloomberg Politics ที่เผยแพร่ออกมาเมื่อค่ำวันเสาร์ที่ผ่านมานั้นแสดงให้เห็นว่าทางฝ่ายพรรครีพับลิกันนายโดนัลด์ทรัมป์เศรษฐีอสังหาริมทรัพย์ได้คะแนนนิยมมาเป็นที่1ที่ 28% นะคะเปรียบเทียบกับที่2ที่ตามมาติดที่ 23% คือสว.เท็ดครูซจากรัฐเท็กซัสทางฝ่ายพรรคเดโมแครตนั้นอดีตรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐนางฮิลลารีคลินตันได้คะแนนนิยม 45% และสว.เบอร์นีแซนเดอร์สจากรัฐเวอร์มอนต์ตามมาเป็นที่2ที่ 42% ค่ะแต่จริงๆแล้วคำถามที่นักวิเคราะห์บรรดาผู้รู้ทั้งหลายในอเมริกากำลังถามกันอยู่และยังไม่มีใครหาคำตอบได้เนี่ยคือทำไมนายโดนัลด์ทรัมป์จึงได้รับคะแนนนิยมนำหน้าสมาชิกพรรครีพับลิกันคนอื่นๆคุณรัฐพลอ่อนสนิทมีรายงานของผู้สื่อข่าว Voice of America เกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอนะคะ
ครับผู้สมัครชิงชัยเป็นตัวแทนทั้งเดโมแครตและรีพับลิกันที่กำลังหาเสียงช่วงสุดท้ายในรัฐไอโอวาซึ่งเป็นการเลือกตั้ง primary เพื่อคัดตัวแทนของพรรครอบแรกนั้นมียุทธศาสตร์ที่แตกต่างกันนะครับแต่ที่เป็นแนวทางซึ่งเรียกคะแนนนิยมได้มากสำหรับตัวเก่งบางคนคือการโจมตีการทำงานของรัฐบาลนั่นเป็นที่มาของคำว่า anti-establishment และกระแสต่อต้านกลุ่มอำนาจเดิมที่หนุนให้คนนอกสองเวียนการเมืองอย่างมหาเศรษฐีโดนัลด์ทรัมป์กลายมาเป็นผู้นำด้านคะแนนนิยมของพรรครีพับลิกันในขณะนี้อย่างที่เซียนการเมืองหลายคนยอมรับว่าพวกตนประเมินทรัมป์ต่ำไปมากในตอนแรกผู้สนับสนุนทรัมป์ผู้หนึ่งที่ชื่อแจ็คซึ่งให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าว VOA แคทเธอรีนกิบสันกล่าวว่าคนจำนวนไม่น้อยไม่พอใจนักการเมืองในระบบเดิม ซึ่งควรมีการปรับใหญ่และคนเหล่านี้ได้ล้มเหลวมาแล้วในอดีตคู่แข่งของโดนัลด์ทรัมป์จากพรรครีพับลิกันต่างเรียกเสียงสนับสนุนจากความโกรธกลุ่มอำนาจเดิมที่ฝังอยู่ในใจประชาชนโดยการพูดถึงความแตกต่างของตนเองกับนักการเมืองหน้าเก่าๆในกรุงวอชิงตันนะครับคู่แข่งคนสำคัญของทรัมป์ซึ่งก็คือวุฒิสมาชิกเท็ดครูซจากรัฐเท็กซัสมีภาพลักษณ์ที่ว่าเขาโดนชิงชังโดยกลุ่มการเมืองของกรุงวอชิงตันและเขาใช้ภาพลักษณ์นี้เป็นจุดขายในการหาเสียงนะครับนโยบายของเท็ดครูซเรียกเสียงเฮจากผู้เข้าฟังปราศัยไม่นานนี้เมื่อเขาบอกว่าจะล้มหน่วยงานเก็บภาษีหรือ IRS ของรัฐบาลกลางขณะนี้เสียงของเท็ดครูซนั้นเป็นที่สองรองจากโดนัลด์ทรัมป์ในรัฐไอโอวาซึ่งการลงคะแนนคัดตัวผู้แทนจากพรรคจะเกิดขึ้นในวันจันทร์ตามเวลาท้องถิ่นนะครับผู้ลงคะแนนฝ่ายริพับลิกันระบุว่าประเด็นที่พวกตนสนใจคือเศรษฐกิจเรื่องคนเข้าเมืองผิดกฎหมายความแข็งแกร่งและบทบาทของกองทัพแต่ว่าพวกเขาคิดว่าระบบที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนั้นไม่สามารถแก้ไขปัญหาในประเด็นเหล่านั้นได้เลยแมตต์สตรอนอดีตผู้วางยุทธศาสตร์ทางการเมืองของพรรครีพับลิกันกล่าวว่าผู้สนับสนุนพรรครีพับลิกันทั่วสหรัฐต้องการคนที่ไม่ใช่นักการเมืองวงในของกรุงวอชิงตันและสำหรับพรรคเดโมแครตความชื่นชอบคนวงนอกก็ถูกสะท้อนให้เห็นที่สนามเลือกตั้งในไอโอวาเช่นกันอาจารย์วิชารัฐศาสตร์เดนนิสโกฟอร์ดจาก Drake University กล่าวว่ากระแสนี้เกิดขึ้นในทุกขั้วการเมืองนะครับนั่นเองเป็นสาเหตุให้วุฒิสมาชิกเบอร์นีแซนเดอร์สจากรัฐเวอร์มอนต์ที่ได้รับความนิยมเหนือความคาดหมายจากแผนหาเสียงของสว.วัย74ปีผู้นี้ที่วางตัวเป็นคนนอกวงการโดยเฉพาะอย่างยิ่งการวางตัวเป็นคนนอกวงการการเมืองที่อิงเงินช่วยเหลือจากภาคธุรกิจภาพดังกล่าวชัดเจนมากยิ่งขึ้นเมื่อเบอร์นีแซนเดอร์สเรียกตนเองว่าเป็นนักสังคมประชาธิปไตยจนในตอนนี้ตัวเก่งของเดโมแครตอย่างนางฮิลลารี่คลินตันยังรู้สึกได้ถึงพลังที่ร้อนแรงซึ่งเกิดจากสว.แซนเดอร์สครับนโยบายหรือระบบวอลล์สตรีทที่เบอร์นีแซนเดอร์สใช้หาเสียงสามารถเรียกคะแนนนิยมได้มากในกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ไม่ไว้ใจนักการเงินและนายทุนรวมถึงผู้ที่เจ็บปวดจากวิกฤตเศรษฐกิจเมื่อ8ปีก่อนนักศึกษาผู้หนึ่งบอกกับเรานะครับว่าผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งเบื่อกับแนวทางเดิมๆและมองหาการเปลี่ยนแปลงที่จริงจังท้ายสุดอาจารย์โกฟอร์ดจาก Drake University บอกว่าแนวทางประชานิยมในตอนนี้อยู่ในช่วงขาขึ้นเพราะคนจำนวนมากรู้สึกว่าพวกตนทำงานหนักขึ้นแต่ยังลำบากเหมือนเดิมในการหาเลี้ยงชีพและนั่นทำให้คนเชื่อว่าระบบที่เป็นอยู่ถูกทำให้ผิดเพี้ยนและไม่เป็นธรรมกับพวกตนครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ฟังข่าวกันต่ออีกสักหน่อยนะคะหลังจากที่กลุ่มฝ่ายค้านต่อต้านรัฐบาลในซีเรียคว่ำบาตรไม่ยอมเข้าร่วมประชุมสันติภาพโดยมีเจ้าหน้าที่ของสหประชาชาติเป็นสื่อกลางการประชุมดังกล่าวเริ่มต้นไปเมื่อวันศุกร์นะคะโดยที่ผู้แทนของฝ่ายรัฐบาลซีเรียพบหารือกับเจ้าหน้าที่ของสหประชาชาติมาในวันอาทิตย์ผู้แทนของฝ่ายค้านเข้าพบกับเจ้าหน้าที่ของสหประชาชาติและหลังการพบหารือกันทั้งสองฝ่ายออกมากล่าวว่ามีความก้าวหน้าในการคบแก้ประเด็นปัญหาบางประเด็นที่ทำให้ฝ่ายค้านคว่ำบาตรในตอนต้นประเด็นดังกล่าวนั้นเกี่ยวข้องกับทางด้านมนุษยธรรมนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคำเรียกร้องของกลุ่มฝ่ายค้านรัฐบาลซีเรียที่ต้องการให้ยุติการใช้เครื่องบินโจมตีพลเรือนรวมทั้งให้ฝ่ายรัฐบาลเลิกการปิดล้อมที่ทำให้บริเวณที่ฝ่ายกบฏในซีเรียควบคุมนั้นไม่สามารถได้รับความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมโฆษกของทางฝ่ายค้านกล่าวว่าจะพบหารือกับเจ้าหน้าที่ของสหประชาชาติอีกครั้งหนึ่งในวันจันทร์นะคะนั่นก็เป็นเรื่องของความคืบหน้า ในความพยายามที่ดังที่รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐนายจอห์นเครีพูดไว้ก็คืออยากจะให้ทั้งสองฝ่ายหาทางยุติความขัดแย้งซึ่งกลายเป็นสงครามกลางเมืองที่ดำเนินมาเกือบจะ5ปีแล้วและทำให้ประชาชนชาวซีเรียประมาณ 250,000 คนเสียชีวิตและที่ต้องพลัดพรากจากที่อยู่อาศัยอีกหลายล้านคนด้วยกันค่ะเกี่ยวกับซีเรียอีกเรื่องหนึ่งนะคะกลุ่มรัฐอิสลามหรือกลุ่ม Islamic State IS กล่าวอ้างว่าเป็นผู้วางระเบิด3แห่งด้วยกันในชานกรุงดามัสกัสนครหลวงของซีเรียในตอนใต้ของกรุงดามัสกัสเมื่อวันอาทิตย์นะคะที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตไปแล้วอย่างน้อย60คนความรุนแรงครั้งนี้เกิดขึ้นก่อนที่ฝ่ายที่ค้านรัฐบาลในซีเรียจะเข้าพบกับเจ้าหน้าที่ของสหประชาชาติที่นครเจนีวาค่ะอีกเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวกับตะวันออกกลางทางการซาอุดิอาระเบียเปิดเผยว่าได้จับกุมตัวพลเมืองชาวอเมริกัน9คนในจำนวนผู้ที่ต้องสงสัยว่าเป็นผู้ก่อการร้าย33คนที่ทางการซาอุดิอาระเบียได้เข้าจับกุมตัวในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมารายงานข่าวนี้มาจากหนังสือพิมพ์ซาอุดิกาแซตฉบับวันอาทิตย์นะคะ33คนที่ถูกจับกุมนั้นรวมทั้งชาวซาอุดิอาระเบีย14คนชาวเยเมน3คนชาวซีเรีย2คนชาวอินโดนีเซีย1คนฟิลิปปินส์1คนและบุคคล1จากสหอาหรับเอมิเรตจากคาซัคสถานและจากปาเลสไตน์นะคะอันนี้รวมทั้งชาวอเมริกัน9คนแต่รายงานของซาอุดิกาแซตไม่ได้ระบุนะคะว่าผู้ที่ต้องสงสัยว่าเป็นผู้ก่อการร้ายนี้มีคนไหนบ้างที่เกี่ยวโยงกับกลุ่ม IS ค่ะหนังสือพิมพ์ฉบับนี้กล่าวต่อไปได้ว่ามีผู้ที่ต้องสงสัยว่าเป็นสมาชิกกลุ่ม ISราวๆ532คนนะคะที่ถูกกล่าวหาว่าวางแผนจะดำเนินการโจมตีในซาอุดิอาระเบียกำลังถูกสอบปากคำก่อนจะถูกดำเนินคดีในศาลอาญาในกรุงริยาดค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันในขณะนี้มีเชื้อไวรัสที่เรียกกันว่าไวรัสซิก้าระบาดอยู่ในแถบละตินอเมริกาซึ่งผู้เชี่ยวชาญทางด้านสาธารณสุขหลายรายรวมทั้งองค์การอนามัยโลกได้ออกมากล่าวว่าเชื้อไวรัสซิก้านี้อาจจะเป็นภัยคุกคามโลกได้มากกว่าโรคระบาดอีโบลาที่ทำให้มีผู้คนมากกว่า 11,000 คนเสียชีวิตในทวีปแอฟริกาเมื่อไม่นานมานี้นะคะในขณะเดียวกันองค์การอนามัยโลกหรือ WHO นั้นจะเปิดประชุมคณะกรรมการฉุกเฉินในวันจันทร์นี้ก็จะเป็นวันอังคารตามเวลาในประเทศไทยนะคะเพื่อหารือกันถึงการระบาดของเชื้อไวรัสซิก้าและวิธีทางที่จะรับมือในระดับนานาชาติมาริยามาดิอาโลผู้สื่อข่าวของ VOA ที่กรุงวอชิงตันมีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้และคุณทักษิณาขายแก้วถ่ายทอดรายงานนี้มาเสนอค่ะ
เชื้อไวรัสซิก้าที่มียุงเป็นพาหะทำให้ผู้ติดเชื้อเกิดอาการป่วยเหมือนกับเป็นไข้หวัดนะคะผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกชี้ค่ะว่าเชื้อไวรัสชนิดนี้อาจจะระบาดออกไปทั้งในอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้ได้ค่ะและในห้องแลบทางการแพทย์ในริโอเดจาเนโรแห่งนี้ได้บริการการตรวจที่เห็นผลรวดเร็วในการหาเชื้อไวรัสซิก้าที่เป็นสาเหตุของอาการสมองฝ่อในเด็กทารกค่ะในบราซิลมีจำนวนเด็กทารกที่มีความผิดปกติของสมองนี้มากที่สุดค่ะทางองค์การอนามัยโลกชี้นะคะว่ามาถึงขณะนี้น่าจะมีเด็กที่มีความบกพร่องนี้เกือบ 4,000 รายแล้วโดยเพิ่มขึ้นจาก5ปีที่แล้วถึง30เท่าตัวค
่
ะนายมาโคโคลาวดีแห่งห้องแลบซองเก้บูมอนาลิซิสลาบอราทอรีสกล่าวนะคะว่าสถานการณ์น่าเป็นห่วงมากถือได้ว่าเป็นสถานการณ์ฉุกเฉินไม่เฉพาะแค่ในบราซิลเท่านั้นค่ะแต่ว่าในทุกประเทศทั่วโลกที่จะได้รับผลกระทบเพราะโลกาภิวัตน์และการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่อุ่นขึ้นการตรวจเลือดอย่างเดียวไม่สามารถชี้ชัดได้ว่าเป็นการติดเชื้อไวรัสซิก้านะคะทางห้องแลบแห่งนี้วินิจฉัยโรคด้วยการใช้ผลการตรวจเลือดควบคู่ไปกับอาการป่วยของคนไข้ค่ะ
We already have a generation of people hit by microcephaly.
นายโคโลวดีเจ้าหน้าที่แห่งห้องแลบแห่งนี้กล่าวนะคะว่าบราซิลมีเด็กหนึ่งรุ่นคนแล้วที่มีความพิการทางสมองที่เกิดจากอาการสมองฝ่อและเด็กเหล่านี้จะประสบกับปัญหาความบกพร่องของพัฒนาการทางสมองและพัฒนาการทางร่างกายไปตลอดชีวิตค่ะทางด้านนางสาวดานิเอล่าอัลเวสเดอเจซัสอายุ21ปีและติดเชื้อไวรัสซิก้าเมื่อไม่นานมานี้เธอกลับไปที่ห้องแลบแห่งนี้เพื่อติดตามผลการรักษาค่ะเธอบอกกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าตอนที่ป่วยตนเองลุกไม่ได้ค่ะตักอาหารกินเองไม่ได้ต้องมีคนช่วยป้อนและมีพี่ชายเป็นคนช่วยดูแลเธอบอกว่าตอนที่ป่วยเธอใช้นิ้วมือจับช้อนซ่อมไม่ได้เพราะเจ็บมากและต้องกินอาหารอย่างช้าๆนางมาร์กาเร็ตชานผู้อำนวยการแห่งองค์การอนามัยโลกกล่าวนะคะว่าเชื้อไวรัสนี้จะระบาดไปทั่วทุกประเทศในทั้งอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้ยกเว้นแคนาดาและชิลีค่ะ
The explosive spread of Zika virus to new geographical areas with little population immunity is another cause for concern
ผู้อำนวยการแห่งองค์การอนามัยโลกกล่าวนะคะว่าการระบาดอย่างรุนแรงของเชื้อไวรัสซิก้าไปยังพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ใหม่ๆสร้างความกังวลแก่หูค่ะเพราะคนไม่มีภูมิคุ้มกันและอาจจะเกี่ยวข้องกับความผิดปกติทางสมองของเด็กทารกหากหญิงตั้งครรภ์ติดเชื้อโรคนี้ผู้สื่อข่าว VOA รายงานนะคะว่าในขณะที่ทางการของบางประเทศในทวีปอเมริกาใต้เตือนผู้หญิงนะคะว่าไม่ควรตั้งครรภ์ในช่วง2ปีต่อจากนี้ผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกย้ำนะคะว่านี่ยังเป็นแค่ข้อสงสัยอยู่เพราะยังไม่มีการยืนยันชัดเจนแน่นอนว่าเชื้อไวรัสซิก้าทำให้ทารกในครรภ์เกิดอาการสมองฝ่อเมื่อปีที่แล้วนะคะพบเชื้อไวรัสชนิดนี้ในทวีปอเมริกาใต้และเหนือและกำลังแพร่ระบาดในวงกว้างในขณะนี้มีรายงานนะคะว่าพบแล้วใน25ประเทศและดินแดนต่างๆในภูมิภาคนี้ค่ะผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกชี้นะคะว่าการประชุมฉุกเฉินในเจนีวาในวันจันทร์นี้มุ่งระบุระดับความกังวลต่อการระบาดของโรคในระดับนานาชาติและจะออกข้อแนะนำทางด้านมาตรการการรับมือในประเทศที่มีการระบาดของโรคค่ะเชื้อไวรัสซิก้าค้นพบครั้งแรกในลิงในป่าซิก้าในประเทศยูกันดาเมื่อปีค.ศ. 1947ค่ะหลังจากนั้นได้แพร่สู่คนทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณทักษิณาคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันค่ะขณะที่รายงานข่าวนี้เป็นค่ำวันอาทิตย์ในกรุงวอชิงตันนะคะและตลาดหุ้นและตลาดการเงินที่นครนิวยอร์กไม่เปิดทำการค่ะแต่คุณรัตพลอ่อนสนิทมีรายงานเศรษฐกิจและธุรกิจการค้าทางด้านอื่นมาเสนอคุณผู้ฟังค่ะ
กลับเริ่มที่สหรัฐนะครับกระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐเปิดเผยว่าในไตรมาสสุดท้ายของปีที่แล้วเศรษฐกิจอเมริกันขยายตัวเพียงร้อยละ 0.7 หลังจากที่บริษัทน้ำมันลดการลงทุนเนื่องจากราคาพลังงานตกควบลงนะครับอย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์คาดว่าอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจสหรัฐน่าจะเร่งเครื่องขึ้นมาได้ในไตรมาสแรกของปีนี้เพราะการจ้างงานยังแข็งแกร่งต่อเนื่องโดยคาดว่า GDP และหรือผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศน่าจะขยายตัวมากกว่าร้อยละ2นะครับสำหรับทั้งปีในปีค.ศ.2015 GDP ของสหรัฐเติบโต 2.4% เท่ากับปีก่อนครับไปกันที่มาเลเซียบ้างนะครับกองทุนของรัฐบาลมาเลเซียกล่าวว่าจะร่วมมือกับสวิตเซอร์แลนด์ในการสอบสวนข่าวอื้อฉาวที่เกี่ยวข้องกับเงินที่ถูกโอนเข้าบัญชีส่วนบุคคลในประเทศสวิตเซอร์แลนด์จากกองทุน 1MDB ของมาเลเซียนะครับเจ้าหน้าที่ฝ่ายยุติธรรมของสวิสกล่าวว่าเงินบางส่วนถูกโอนเข้าบัญชีธนาคารสวิตเซอร์แลนด์ที่เป็นของชาวมาเลเซียผู้หนึ่งซึ่งเป็นอดีตเจ้าหน้าที่รัฐนายกรัฐมนตรีมาเลเซียนาจิบราซักผู้ริเริ่มให้เกิดกองทุน 1MDB ถูกดึงเข้าไปพัวพันกับข่าวอื้อฉาวนี้หลังจากที่เอกสารซึ่งรั่วไหลออกมาปีที่แล้วชี้ว่าเงิน700ล้านดอลลาร์ถูกโอนมาฝากในบัญชีธนาคารของเขาและอาจจะมาจากกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับ 1IDB นะครับ1MDB นะครับอัยการสูงสุดของมาเลเซียกล่าวสรุปการสืบสวนไม่นานนี้ว่า นายกรัฐมนตรีราซักไม่มีความผิดเพราะเงินที่ได้เป็นเงินบริจาคขณะที่กองทุนวัน MDB กล่าวว่ายินดีที่จะร่วมมือกับการสอบสวนแต่ขณะนี้ยังไม่ได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่ต่างประเทศครับข่าวต่อมาเกี่ยวข้องกับวงการรถยนต์นะครับ CEO ของบริษัท Porsche นายโอลิเวอร์บลูมตั้งเป้าเพิ่มรถยนต์ที่ใช้พลังงานไฮบริดและน่าจะได้เห็นรุ่น Porsche 911ที่ใช้พลังงานไฟฟ้าร่วมได้อีก2ปีจากนี้นะครับเมื่อเดือนที่แล้ว Porsche กล่าวว่าจะลงทุน 1,000 ล้านยูโรเพื่อสร้างสถานที่ผลิตรถที่มีเครื่องยนต์ไฮบริดซึ่งจะเป็นแนวทางเดียวกับ Volkswagen บริษัทแม่ของ Porsche ที่ต้องการเพิ่มรถยนต์ที่ใช้พลังงานไฟฟ้าได้ในแผนธุรกิจของตนและ Porsche ตั้งเป้าว่าจะเปิดตัว Mission E Model ที่มีพลังขับเคลื่อน600แรงม้าซึ่งใช้พลังไฟฟ้าได้ก่อนสิ้นปีคริสต์ศักราช2020หรืออีก4ปีจากนี้ครับและ Xerox ประกาศแผนแยกบริษัทเป็น2ธุรกิจคือเทคโนโลยีเอกสารและบริการภาคธุรกิจขณะเดียวกันก็ประกาศผลประกอบการซึ่งชี้ให้เห็นถึงรายได้ที่ลดลง15ไตรมาสติดต่อกันครับการแยกกิจการน่าจะดำเนินการเรียบร้อยภายในสิ้นปีนี้และบริษัทประกาศด้วยว่าจะลดการใช้จ่ายอีกอย่างน้อย600ล้านดอลลาร์นะครับเออร์ซูล่าเบิร์น CEO ของ Xerox กล่าวว่าการแยกบริษัทครั้งนี้จะเป็นก้าวที่สำคัญและเปิดศักราชใหม่ให้แก่ Xerox ให้เติบโตในอนาคตครับปิดท้ายนะครับขณะที่บริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่อย่าง Apple และ Samsung ถูกกดดันจากความไม่แน่นอนในตลาดเอเชียและช่วงการชะลอลงของยอดขายสมาร์ทโฟนโซนี่นั้นกลับได้รับข่าวดีครับกล่าวคือรายได้จากภาพยนตร์เจมส์บอนด์และเพลงของอเดลช่วยเพิ่มกำไรให้โซนี่กำไรสุทธิของโซนี่ในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีที่แล้วเติบโต 33% มาอยู่ที่997ล้านดอลลาร์ถือว่าดีกว่าที่นักวิเคราะห์คาดไว้นะครับโซนี่กล่าวว่าปัจจัยหนึ่งที่ส่งเสริมกำไรและรายได้นั้นมาจากอัลบั้ม25ของนักร้องอังกฤษ Adele รวมถึงความสำเร็จของภาพยนตร์เจมส์บอนด์ตอนล่าสุด Spectre ด้วยนะครับนอกจากนั้นยอดขายที่เพิ่มขึ้นของเครื่องเล่นเกม PlayStation 4ของ Sony ก็ช่วยหนุนผลประกอบการให้แข็งแกร่งขึ้นมาอีกด้วยครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณรัตพลคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันค่ะ Direct from Washington The Voice of America VOA และเมื่อคืนวันอาทิตย์นะคะมีการแจกรางวัลที่เรียกว่า SAG หรือ Screen Actors Guild Awards พูดง่ายๆเป็นรางวัลสำหรับผู้ที่เป็นนักแสดงสำหรับจอภาพไม่ว่าจะเป็นจอโทรทัศน์หรือจอเงินนะคะสำหรับรางวัลนักแสดงจากในจอเงินนั้นเป็นไปตามฟอร์มนะคะเลโอนาร์โดดิคาปริโอได้รับนักรางวัลแสดงยอดเยี่ยมจากเรื่อง The Revenant บรีลาสันได้รับรางวัลนักแสดงฝ่ายหญิงยอดเยี่ยมจากบทบาทของแม่ที่ถูกกักขังในภาพยนตร์เรื่องรูมและสำหรับนักแสดงตัวประกอบฝ่ายหญิงนะคะอเลเชียวีแคนเดอร์จากภาพยนตร์เรื่อง The Danish Girl สำหรับภาพยนตร์ดีเด่นนะคะคือ Spotlight ค่ะและเมื่อคืนวันอาทิตย์นะคะมีการแจกรางวัลสำหรับนักแสดงจอเงินแล้วก็จอทีวีนะคะรางวัลที่ว่านี้เป็นรางวัลของเหมือนกับสหภาพนักแสดง Screen Actors Guild นะคะเป็นไปตามฟอร์มค่ะSpotlight นะคะหนังภาพยนตร์ที่เป็นเรื่องของกลุ่มทำงานในหนังสือพิมพ์ในนครบอสตันได้รับรางวัลภาพยนตร์ดีเด่นและเลโอนาร์โดดิคาปริโอได้รับรางวัลนักแสดงฝ่ายชายยอดเยี่ยมสำหรับภาพยนตร์เรื่อง The Revenant ส่วนฝ่ายหญิงนั้นบรีลาสันจากบทบาทของแม่ที่ถูกกักขังในห้องกับลูกชายเล็กภาพยนตร์ชื่อรูมนะคะนั่นก็เป็นเรื่องราวของการที่ติดตามดูว่าตุ๊กตาทองปีนี้จะได้กับใครบ้างแต่ที่ฮ่องกงนะคะภาพยนตร์ที่งบประมาณต่ำเรื่องหนึ่งได้รับความนิยมจนติดอันดับบ็อกซ์ออฟฟิศอย่างไม่คาดคิดเรื่องที่ว่านี้เป็นเรื่องการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในฮ่องกงในอนาคตที่ผู้ชมในฮ่องกงนิยมแต่รัฐบาลจีนแผ่นดินใหญ่ประณามแชนนอนแวนเซนมีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้และคุณทักษิณาไข่แก้วนำมาเสนออีกเรื่องหนึ่งค่ะ
Star Wars หนังบล็อกบัสเตอร์ระดับโลกได้รับความนิยมจากผู้ชมทั่วโลกนะคะอย่างท่วมท้นแต่ว่าในโรงหนังของฮ่องกงแห่งหนึ่ง Star Wars ถูกแซงหน้าด้วยภาพยนตร์อันดับหนึ่งของฮ่องกงเรื่อง10 Years ที่ได้รับความนิยมอย่างมากในฮ่องกงที่เสนอเรื่องราวในอนาคตว่าเกาะฮ่องกงซึ่งเป็นอดีตอาณานิคมของอังกฤษจะเป็นอย่างไรในปีค.ศ.2025ค่ะภายใต้การปกครองของทางการจีนนายโจเซฟเฉิงนักรณรงค์ทางการเมืองกล่าวว่าความสำเร็จของภาพยนตร์เรื่องนี้สะท้อนให้เห็นถึงการโหยหาอดีตของฮ่องกงและความกลัวต่ออนาคตค่ะ
So we do see quite a lot of Hong Kong people would like to make use of every opportunity to indicate their desire, their intention to protect their core values and their lifestyle
เขากล่าวว่าคนฮ่องกงต้องการแสดงออกถึงความมุ่งหวังและความตั้งใจของตนเพื่อปกป้องคุณค่าทางสังคมและวิถีชีวิตของคนฮ่องกงค่ะเขาชี้ว่าจำนวนคนที่ไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสภาอำเภอแค่ 47% เมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วก็เป็นตัวบ่งชี้ถึงเรื่องนี้ได้ดีค่ะภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะผลิตและกำกับโดยทีมงานและนักแสดงที่เป็นอาสาสมัครเป็นส่วนใหญ่ค่ะและรวมเรื่องราวสั้นๆเอาไว้5เรื่องที่จินตนาการเรื่องราวแนวลบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตในฮ่องกงค่ะอาทิเรื่องสั้นเรื่องหนึ่งเสนอเรื่องราวที่มีผู้ประท้วงคนหนึ่งทำการเผาตัวเองด้านหน้าสถานกงสุลอังกฤษและอีกเรื่องหนึ่งเสนอเรื่องราวที่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเยาวชนทำลายร้านขายหนังสือต่างๆในฮ่องกงและเรื่องราวการเลือกปฏิบัติต่อคนงานชาวจีนที่พูดภาษาจีนแคนตอนิสค่ะนายแอนดรูชอยโปรดิวเซอร์ภาพยนตร์เรื่องนี้กล่าวนะคะว่าตนเองและทีมงานไม่คาดคิดมาก่อนค่ะว่าภาพยนตร์เรื่องนี้จะได้รับความสำเร็จและได้รับความสนใจมากขนาดนี
้ So I think it's just the overall atmosphere in Hong Kong is they're losing hopeto the Hong Kong government
เขากล่าวว่าบรรยากาศโดยรวมในฮ่องกงที่ประชาชนเริ่มขาดความหวังในรัฐบาลฮ่องกงซึ่งควบคุมโดยรัฐบาลจีนแผ่นดินใหญ่เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ภาพยนตร์เรื่องนี้ถูกกล่าวขวัญถึงและจุดประกายให้มีการถกเถียงกันถึงอนาคตที่เป็นไปได้ของฮ่องกงค่ะหนังสือพิมพ์ Global Times ของรัฐบาลจีนประณามภาพยนตร์เรื่องนี้อย่างรุนแรงนะคะและเตือนว่าหากผู้สร้างภาพยนตร์เรื่องนี้ต้องการสร้างความกลัวให้กับประชาชนในฮ่องกงพวกเขาควรพิจารณาว่าฮ่องกงจะมีผลกระทบอย่างไรตามมาค่ะนายชอยโปรดิวเซอร์ภาพยนตร์เรื่องนี้กล่าวว่าในขณะที่หนังเรื่องนี้เป็นการคาดการณ์ถึงอนาคตที่มืดมนของฮ่องกงในอีก10ปีหนังเรื่องนี้ยังเป็นการเตือนใจว่าชาวฮ่องกงในปัจจุบันยังมีเสรีภาพในหลายๆด้านอยู
่ I think we want to look at a more positive that in Hong Kong we still can make this
เขากล่าวว่าเขาต้องการให้คนฮ่องกงมองในทางบวกว่าในฮ่องกงขณะนี้หากยังสามารถสร้างหนังเรื่องนี้ได้ก็หมายความว่าคนฮ่องกงยังมีเสรีภาพอยู่และคนฮ่องกงต้องการรักษาเสรีภาพนี้เอาไว้ต่อไปค่ะภาพยนตร์เรื่องนี้ออกโรงในช่วงที่ผู้ขายหนังสือหลายคนในฮ่องกงซึ่งตีพิมพ์หนังสือหลายเล่มที่วิจารณ์รัฐบาลจีนแผ่นดินใหญ่ได้หายตัวไปค่ะบรรดานักรณรงค์ทางการเมืองยังวิจารณ์การทำร้ายสื่อมวลชนฮ่องกงเมื่อเร็วๆนี้ด้วยตลอดจนการเซ็นเซอร์สื่อมวลชนท้องถิ่นในฮ่องกงอีกด้วยในตอนแรกเริ่มนะคะมีการฉายภาพยนตร์เรื่องนี้ในโรงหนังที่ฮ่องกงเพียงโรงเดียวเท่านั้นค่ะแต่ว่าขณะนี้ได้ขยายออกไปฉายในโรงหนังท้องถิ่นอีกหลายโรงด้วยกันและผู้สร้างภาพยนตร์เรื่องนี้เปิดเผยนะคะว่ากำลังเจรจากับผู้จัดจำหน่ายหนังระดับนานาชาติอีกหลายบริษัทอยู่ในขณะนี้ค่ะทักษิณาไข่แก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณทักษิณาและที่จบไปเป็นข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันดิฉันนิตยามาพึ่งพงค่ะ
Voice of America Washington